kun radio sagale americati radion sagale america utata qabega jmaatat galgala keessa salama walakka jel qabega sasaditti meter bandi digremishani soddomi tokorrat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amma jel qaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitiin aalsaatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan harri wixataa guraan dhala 29 bara 2016 keessummeessaan keessanarraa ani namoo daandiiti.
Babarotti olee ansoora alakeetti oduu warra sanitti maa oduu warra qabnu keessaa bombiin kalee Mogadishoo keessatti tokkaatee nam soddoom caala fixxee oduu warra qabnu keessaa tokko.
Shoferoonni taaksii magaalaa Finfinnee keessatti arra hojii dhaabanii ooluu isaaniitu dubbatamaa jira. Kun gabaasaalee arra oduudhaa booda qabnu keessaa tokko. Akkasumas gabaasaa torban darbe Amnesty International waa'ee mirga dhala namaa addunyaa ilaalchisuudhaan baase keessumaa ka gaanfa Afrikaatti fuuleffate ilaalchisuudhaan gabaasaa qabna. Gabaasaalee kabiroos hin qabna. Dhaggeeffattoota keenyaa aga xumura sagantaa keenyaattiin waliin turaa jenna. Amma balleensa oduutiif gara soraatti deebina.
Akka bulchooti Somaalee jedhanitti lola kalee Al-Shabaab magaalaa Baaydawaatti namaanaati irratti nama 32 caalaatti dhumate. Baaydawaan Moqaadishoo irraa kiiloomeetirii 245 fagaatti yoo bombiin makiina irraa tokko santuun nama hedduu fixisuunitti magaalitti tun namitti heddate guyyaa namitti heddate akka malee muddamsuu keessi turte namatti itti gobbate nama hedduutti dhumate. Bombiin lammeessoo ammoo namatti tanamii darbate diqqum turteetiin mana nyaataa keessatti tokkosanii sunillee nam hedduu mammadeessite. Nama dhumate malee 40 caalaattu mammadaa'e isuma lakkoofsi agi tokko nama 60 madaa'ee ka jedhullee nuum jira. Takalee maleellee jimaate dabrellee nama 25 achuun Moqaadishoo keessatti bombiin dhumate naannoo sunitti nama 60 madaa'ellee. Tanaafi Al-Shabaabitti itti gaafatan fudhate. Akka koomishineerii aanaa Baaydawaa Abdullaa Alii waatuu jedhutti nami tanaanii. Shakkame jahattuu qabameetiin amma manidhaa jira. Ministeerri odeeffannoo Itoophiyaa obbo Geetaachoo Raddaa dhiyootaan keessa hiriir mormii Oromiyaa keessattuu gama Arsiidhiyaatti bahan irratti keessumattuu harka warra biyya naga dhowwu harka mootummaa Eertiraa keessa jira jechuun dubbate. Mootummaan Eertiraa oduu kalee marsa interneetii isaanii irratti baaseen Itoophiyaan dubbii keessumattuu bulchooti dubbii hiriiraa biyyisii deemuu jirtan irraa yaada namaa jijjiiruu fi waan hedduu jechuu jirti Eertiraan keessa hin jirtu jechuun mormate. Tammantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Namni haga 20 to'utti jalqabe amma walumaa jalaa bu'eetiin nama 7 waltaafe sunillee bor abbaan keessa hafa walitti warri mo'atamoo walitti dabra. Filannoon pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteet kan piraayimarii fi kookes jecha godin garagaraa irra maraa dorgomuu jiran. Demokiraatota keessa nama 2 waltaafe rippaabilikaan keessa ammoo nama 5 waltaafe. Jarii waltaafe gama demokiraatota keessa Hilaarii Kiliintanii fi gama rippaabilikaan keessa ammoo Doonaald Tiraampaatti akka dansaa deemuu jira. Hilaarii Kiliintan dorgommii kalee Saawus Kaarolaanaa irratti dorgomti irratti akka dansaa mo'attee abdiin dorgommii ittaantu deemuu jirti.
Don't you think we've waited long enough for equal pay for equal work?
Akka namni cuftinuyyuu dubraaf dhiirallee taanaan hujii walqixxee hojjechaa horiillee walqixxee hojjechuu malan ittiin amantanii jecha namuu yaad gargaraatiin dubbachaa akka ummatii baay'ee isaan filatu waan eegarii ummataa hojjetan dubbachuu jiru. Gama rippaabilikaan keessa ammoo dureessa Ameerikaa beekamaan Doonaald Tiraamp akka dansaa deemuu jira. Innillee dhiyootanallee naannoo godin sadii walumatti aanseetiin Nevaadaallee dabaleetiin godin sadii walitti aanseetiin piraayimarii dorgommii piraayimarii jedhamti mo'ate.
I got along with everybody. You get along with nobody. You don't have one Republican.
Isatti nama wal dorgomuun akkan jechuu jedha. Nam tokkollee wal hin dhabu. Ati nam tokkollee wal hin galtu hin beektu jecha namuu dubbiin wal jala wal buusaa dorgommii dabruu jira. Jarii waltaaf kunin ammoo bori filannoo Super Tuesday jedhanta godini hedduun ba'ee abbaa filannoof keessa fudhata. Abbaa dorgommii pirezidaantummaa irra dhiyaachuuf mal keessa filatu namni tan mo'ate abdii guddoon deemuutu jira. Paartii Rippaabilikaan Yuunaayitid Isteetsi gama kibbaatti qajeelanii uummata dammaffachuu jiranii Rippaabilikaan keessa Doonaald Tiraamp har'a Virjiiniyaaf Joorjiyaa jira. Namni is waliin dorgomuu jiru Marko Rubio Arkaansasii dabre Ted Cruz Texasii dabre. Gama Demokiraat keessa Hillaarii Kiliintanii fi namni isii waliin dorgom Saanders Minnesotaa dabran. Baqattootaa fi godaantootii dhibbi hedduu ta'an baqaaf Awurooppaa baafatanii dallaa Masedooniyaa irraan cabsanii bahuuf falachuu jiran. jireenni ittammaatee gara naannoo Balkaan keessa ittammaat kunin Giriikitti dabruu fi Masedooniyaa irraan qaxxaamuruu fedha. Achitti rakkin guddaa keessa jira. Akka achi bahu gaafachuu jira. Poolisiin Masedooniyaa baqattoota Iraaqii fi Siiriyaa 300 ta'an dalla Giriis irraa cabsanii bahuuf fedhan gaazi mimmaanil keessa nama ofitti afuufanii tanallee keessatti ijoolleef nam guddaa dabale nama 30 mammadaa'e yookaan immoo wallaansi gargar argate. Gamkaaniin Iraan filannoo Iraan taadhiyoo tanaa itti jiranitti haga guddaan miilota paartii biyyisuun bulchuu jirtu pirezidaantii Hassan Ruhaanii faatti mo'ate. Jari kun paarlaamaa waliin walumattuu paarlaamaa keessa teessoo mootummaa kanaa jechuu haga guddaan barcuma guddaa keessatti argate. Gareen Ruhaanii faati itti aantee itti gaafatama mana amantii isaanii filatti. Akkana jechuun ammoo itti gaafatan amantii isaanii jaarsi ganna 76 ganna 27 caalaa hojii tanirra ture. Ayatollah Ali Khamenei hojii irraa buuf deemaa jechuu. Akka televizyiiniin Iraan jedhutti miilotii Ruhaanii faati barcuma mana marii lammeessoo keessumattuu teessoo mootummaa isaanii Tehiraan 16 keessa 15 mo'atan. Namni achitti filatame waggaa 78 biyyi bu'u. Paarlaamaas keessa don taatinu namni achitti filatan mana marii keessatti jechuu tokko filatame jennaan waggaa 8 bulche. Walumattuu iyyuu miilotii Ruhaanii faati filannootan harka 59 mo'atan. Bulchooti addunyaa ammallee rakkoo Siiriyaatiif fala barbaaduutti jiran akka itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota baankii muun jedhutti fali nyaabummaan akka waliin ilaalle jedheetiin biyyitaan araarsuu fi guyyaa 3 akka walaaraan walirraa dhaaban deemanii guyyaa 8 keessa jira akka tansaa deemuutti jira. Akka muun jedhutti gareen biyyi hedduu Siiriyaatti akka namni waliin lol eeguu jiranilleen guyyaa 3 kan keessatti waanamtuu guddoon argine namni xiqqaatullee qabbanaa deemoo jira jedhan. Taatullee ammallee fuula tokko tokkotti keessumattuu seera cabsanii namni walitti tokkosuu jiraachuu isaanii dubbatan. Siiriyaan biyyi waraanii ganna hedduu itti baafateetiin namni jireenya hamaa keessa jiraatu kan addunyaallee rakkin isaanii kana faluufitti jirtu. Amma immoo dorgommii Oskaaritti dabarra. Filmiin yookaan ammoo muuviin bara dabre keessa isan laaltan akka malee jaalattan kasilaa badhaasa argachuu malee jettanii iyyuu dubbattan kam? Badhaasii Oskaar 88 kalee abbaa mo'ate. Keessumattuu iyyuu filmii yookaan ammoo muuvii jaalattan keessa maaliisaa jaalattan? Suuraa yookaan footoo isaa moo yookaan aktaroota isaa moo yookaan ammoo hojii taatoo isaanii jaalattan moo muuziqaa isaanii jaalattan moo yookaan ammoo hojii isaanii haga guddaan jaalattan? Fakkeenyaaf warra best pictures yookaan ammoo suuraa bebeekamoo qabaachuun beekaman kan badhaas argatan keessaa fakkeenyaaf Spotlight fa'a gama The Big Short jedhan fa'a The Bridge of Spies jedhan fa'a Brooklyn fa'a warri ammoo aktarootii hedduun waan taatootii hedduun badhaafaman Bryan Cranston fi Matt Damon nama hedduutti badhaas akkanaa kanaan mo'ate oduu namaaf qabnu.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Finfinneetti seera nageenya tiraafikii waggoota 5 dura baafamee aga tokko hojiirra oolfamaa ture. Amma guutummaatti hojiirra oolchuudhaaf waan sochiin jalqabameef jecha shoferoonni taaksii magaalattii keessaa arraa hojii dhaabanii ooluu isaaniitu dhagaamaa jira. Abbaan aangoo tiraafikii federaalaa kaleessa seericha hojiirra oolchuun baatiilee 3 akka dheeratu beeksiseyyuu shoferoonni taaksii garuu kun ga'aa miti jechuudhaan mormi isaanii dhageessisuu jiru jedhamee jira. Tigist Gammee imaltoota taaksii keessaa tokko dubbistee jirti. Sodaa nageenya isaaniif jecha akka maqaan isaanii himamuun feene kan arra isaan mudate akkana jechuudhaan kan isaan ibsan.
Kanan jiraadhu naannoo Kotobeeti. Kotobee irraa ka'ee magganaanyaa qabachuuf hin ture. Magganaanyaa irraa bakka hojii kiyyaqee lagaar ture. Haa ta'u malee bariidhaan hoggaa manaa baanee gara hojii hoggaan naquuf ka'u taaksii tokko iyyuu karaarra hin jiru. Makiinaan kan jiru karaarra makiinaa manaa fi baasiiwwan gurguddaa kana qofaa jira.
Taaksiin tokkumti karaarra hin jiru naannoo kee naannoo Kotobeenaan jettee gonkuma hin jiru moo lakkoofsa isaanii gadi bu'e?
Homaa tokko illee hin jiru. Ofuma hiriira dhaabbataa illee sa'aatii 3-4 gaafa nutti ta'u dhiibnee ta'u kaan kadhatee gara hojii deebi'ee kan nuti waan goonu dhabnee.
Meeqatti gadi baatee ati mana?
Ani kan hin ka'u yoggaa hundaa sa'a 12 ture manaa.
12 ganama amma meeqatti eegde?
Ganama hanga sa'a 3 dhaabbaddeen deebi'ee galee bakka waa tokko hin jiru.
Namni hunduu hin gale jechuudha moo hojii deemuu danda'eera har'a namni?
Aangi tokko makiinaa manaa karaa irra deemtu fa'aa kadhatee kan deemee jira darbee makiinaawwan cinaatii kan akka Isuzu faatiin deeme namni gaarii faa baajaajii faatiin deeme malee inni gara hojii ga'eyyuu omaa achi ga'etu waan ittiin deebi'u waan hin qabneef namni hedduu sodaate gara manaatti dachee galee jechuudha irra caala.
Finfinnee walumaa galatti kan taaksiin hojii dhaabe har'a odeeffannoo qabda?
Odeeffannoo han qabu Finfinnee guutummaa amatti har'a taaksiin hojjetanii shufeeronni konkolaachistoonni hundi dhaabanii jiranii darbee bakka biraallee agar gara biyya gurguddaa kan deeman gara Jimmaa fa'a akkas gara Adaamaatti jechuudha agar Qaaraacho warri jedhaman baasiiwwan gurguddaan illee hojii isaanii akka dhaabanii jiraniidha informeeshinii kan jiru jechuudha.
Maaliif akka dhaaban wanni beektu jira? Wanni himame jira?
Wanti jiru informeeshinii hanga ammaatti seerri haaraan konkolaataa irratti bahee jiraachuu isaati.
Maal jedha seerichi?
Seerichi kan jedhu akka nageetti yoo ta'e yeroo sadii namni adabame jechuudha laayisensii isaa yookaan immoo waraqaan inni ittiin oofu sun irraa fuudhama waggaa tokkoo fi yookaan illee irratti gubuu hin danda'ama waggaa sadii yoo balleessee jedhama. Sun baatii sadiitti waan raggaasifamu natti fakkaata. Gama mootummaatiin immoo wanti har'a deebi'e gama mootummaatiin borreejii yoon eegalan ta'e. Guddaa akka irratti fudhatanii fi darbee har'ayyuu gabatee makiinaa gara 150 irraa turan jechuudha.
Maal irratti kana jedhan?
Miidiyaa irratti dubbataa fi turaniiru.
Dhaggeechataati?
Dhaga'eera namoota dhaggeeffataan ture. Baay'ee sodaachisaadha uummata Finfinnee fi akkuma biyyattiitti wanta baay'ee sodaachisaadha. Konkolaachistoonnis immoo akkasitti waan hojiitti deebi'an natti fakkaatu har'a gabatee gara 150 hiikne irra kan jedhu miidiyaa kennaa turanii karaa hunga tiraanspoortii jechuudha.
Gama biraatiin koomishinii poolisii Finfinneetti itti gaafatamaa sabquunnamtii hawaasummaa hin ta'an itti aanaa komaandariin Asaffaa Mazgabu gaafiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin godhaniin gaafiin ka'e kun sirriidha namni kamuu adeemsa seera eegsisuu keessatti hubamuu hin qabu jedhanii.
Gaaffiin ka'e kun sirriidha keessumattuu iddoon taaksiin dhaabatu murtaa'ee waan hin jirreef iddoo hin taane dhaabanii uummata tajaajiluudhaaf ulfaatadha jechuun isaanii dhugaa qabu. Hanqinni iddoo dhaabanii jiraatee dhabamee bakka malee yeroo dhaabde in adabamta jechuunis ulfaatadha. Namni kamuu seera eeguuf keessattuu balaan tiraafikii baay'achaa dhufee gadi buusuudhaaf wajjin hojjechuun barbaachisaadha. Shofeeronni taaksii kunis rakkina kana ni beeku. Wal danda'uudhaaf rakkoon kun akka hiikamuuf tiraafikoonnis shofeerota barsiisuuf wajjin hojjechuun baay'ee barbaachisaadha.
Dhimma kana laalchisee gama mootummaatiin deebii argachuu yaallee turre yaaliin goone hin milkoofne akka arganneen sinitti deebina.
Ammamoo gabaasaa keenyatti aanutti ceenaa gareen mirga dhala namaaf falmu Amnistii Intarnaashinaal haala mirga dhala namaa addunyaarraa ilaalchisuudhaan xumura torban dabreerra ibsa baaseen akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2015 keessa eegumsi mirga dhala namaa addunyaa garsi gigaataa dhufuusaa beeksisee jira. Keessumaa naannoo gaanfa Afrikaa keessatti mirga dhala namaa Itiyoophiyaaf Eertiraa keessaatiif barichi sun bara hamaa ture jechuudhaan Amnistii Intarnaashinaal gabaasaa keessatti beeksisee jira. Amnistii Intarnaashinaalitti ittaantuun daayirektaraa sagantaalee Afrikaa bahaa gaanfa Afrikaaf biyyoota Afrikaa naannoo hara gurguddaa Michel Kagari waahilli keenya Saalem Solomoon asoofsistee jirti jaallanneetu cuunfee dhiyeessa kunooti.
Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International roobii darbe ibsa baaseen guutummaa addunyaa irratti bara darbe jechuun 2015 keessa kabajamuun mirga dhala namaa gadadeemaa akka bule ibsee jira. Odeeffannoo fuula 400 irratti barreeffame kanaan keessumaa Itiyoophiyaaf Eertiraa keessatti dhiittaa mirga namoomaa hamaan akka ture Amnestiin hubachiisee jira. Amnestii keessatti biyyooti gaanfa Afrikaa, Afrikaa bahaa fi biyyooti hara gurguddoof itti aantuu daayirektara ka ta'an qindeessituun gabaasa kanaa Michel Kagari Eertiraan lammiiwwan ishee hedduun biyyaa gadhiisanii akka godaanan gochuudhaan Siiriyaa fi Afgaanistaanitti aansite sadarkaa sadaffaarra jirtii jedhan kanaafis sababaan kennan.
On Eritrea, the overriding factor was the national service, but within the national
Eritrea kan ilaaleeni wanni murteessaa ta'e dhimma tajaajila loltummaa biyyoolessaati. Tajaajila kana kan ilaaleen dhiittaan dhaqqabu jira. akkaataan itti filatamanis hin beekamu. Kanaaf seeraan alaa jedhan. Yeroo hagamiif akka filatamanii tajaajilicharra turan hin beekamu. Namoota waggaa 20 tajaajila kennaa turan haasofsiisnerra ka jedhan ka gaariin maallaqni baafamuuf jireenya bu'uuraaf ka barbaachisu argachuu qofa malee maatii waliin wal arguuf yookaan immoo jireenya tasgabbaa'aa jiraachuuf kan isaan ga'u mitii jedhaniiru. Tajaajila kana dhiisanii deemuufis hin eeyyamamuuf yoo deemanis mirgi isaanii eegameef mitii jedhaniiru. Mana jiraatan keessaa fagaatanii waan deemaniif ijoolleen isaanii abbaa haadha tuun argin yeroo dheeraa turu. Ijoolleen egaa abbaa keenya argine waggaa tokko yookaan lama ta'eera jedhanis hedduu dheedhan. Eertiraa keessatti tajaajila waraanaa ka biyyoolessaa kan ilaaleen hojiin seeraan alaa hojjetamu dabalatee walabummaa yaada ofii ibsu hin jiru jedhan kagaariin paartileen mormituu akka jiraatan hin eehamamu. Walabummaan amantiis daangeffamaadha. Carraan hojii cufaadha. Walumaa gala haalli jiru hama kan uummata keessatti faca'eedhas jedhan. Gama kaaniin Itiyoophiyaa waggaa darbee filannoo bakka bu'oota uummataa gaggeeffame 100%tti paartiin biyyattii bulchaa jiru injifachuu isaa ega labsitee booda paartileen mormituu duula filannoo yeroo gaggeessanitti hidhamuu fi dararaan akka irra ga'aa ture ibsameera. Itiyoophiyaa keessatti mirgi walaba ta'anii yaada ofii ibsu mirgi gurmaa'uu akkasumas qabiinsa mirga lammiiwwanii kan ilaaleen kaagaariin Amnesty International irraa yeroo dubbatan.
Coming to Ethiopia we see the same trends. Significant repression.
Yeroo kan Itiyoophiyaa ilaallu hawaasa siviilii ukkaamsuun sadarkaa guddaatti itti fufee jira. Mootummaan Itiyoophiyaa gaazexessootaaf paartilee siyaasaa hojii isaa yookiin imaammata isaa qeeqan seera farra shororkeessummaa gargaaramuun himata. Fakkeenyaaf jarreen zoonaayin xomaariyaan jedhaman haala kanaan yeroo dheeraaf mana hidhaa keessa turan jedhan. Oromiyaa keessatti mormii gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen humnootiin nageenyaa kan Itiyoophiyaa karaa nagaan kanneen hiriiran irratti tarkaanfiin fudhataa jiran gocha mirga dhala namaa kan cabsu ta'uu ibsanii yeroo ammaa immoo jedhu.
They became a lot more excessive in the force that they were using, including lethal force. Again, we have.
Tarkaanfii humnaa fudhataniin lubbuu namaa galaafachuu dabalatee jabaataa ka dhufee fi hammaa kan ba'e ta'ee jira. Poolisoonni kallattiidhaan uummata irratti akka dhukaasan sababa kanaanis lubbuun nama hedduu darbuusa kanneen ragaa ba'an dubbataa jiru jedhaniiru. Dhumarrattis ukkaamsuu fi mirga yaada ibsachuu walitti qabamuu haala kanaan dhorkuun waan gaarii akkan ta'in gabaasa haaraa baasne irratti ibsineerra jechuudhaan yaada isaanii xumuraniiru.
Gabaasaan keenya kabiraan immoo koleeraa ilaallata. Jiraattonni magaalaa Mooyyaalee dhibeen koleeraa akka isaan rakkisaa jiru raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Akka jiraattonni kun jedhanitti dhukkubichi eega mul'achuu jalqabe 7 ka ture yoo ta'u agammaatti du'a namoota 2 dhaqqabsiisee jira. Dubartii tokkorraa ulfi ba'uusaas dubbatanii jiran. Jiraattonni magaalaa Mooyyaalee dhukkuba kana yeroon to'achuudhaaf jecha mootummaan carraaqqii gahaa hin goone jechuudhaan komatu. Itti gaafatamaa buufata fayyaa magaalaa Mooyyaalee kataan obbo Booruu Huqqaa dhukkubni koleeraa ka'uunsaa dhugaa ta'uu amananii garuu haalli dhukkubichaa ka to'annaa jalaa bahe miti jedhanii jiru. Gabaasaa guutuu Galmoo Daawwittuu Jimaata Dabre Nairoobii irraa nuuf ergee ka jiraataan sodaa nageenya isaaniif jecha akka maqaan isaanii mamuun feene dubbataniin jalqabna. Kunoo.
Xiyyeeffannaa itti keenee uummata hin barsiifne waan kana akka hojii isaan godhanii balleessuuf akkasumas tolchan tokko jiru uummanni garuu baay'ee ciisa jira baay'ee miidhamanii jiranii. Amma gara buufata 15 geenyeera. Amma buufata fayyaa keessa yoo xiqqaate gara namni 60-70 ol tokko hin jiru.
Akka jiraataa kanaattis dhukkubni koleeraa kun yoo mul'atu marsaa 2 yoo ta'u ka'umsi isaatis daangaa keeniyaa keessa naannoo gaamboo jedhamuudhaan beekamudha jedhu. Yeroo ammaattis magaalaa Mooyyaalee keessa keessumaa naannoo gana duwwaa 1 fi gana duwwaa 2 keessatti dhukkubni kun jiraattota rakkisaa jiraachuu isaanii dubbatu. Namoonni dhukkubni kun itti cimes hospitaala fuulleessaa fi buufata eegumsa fayyaa Mooyyaaleetti yaaliif garas ka deemaa jiran yoo ta'u erga dhukkubni kun mul'ate asis lubbuun namaallee sababa dhukkubichaa darbeeraa jedhu jiraattonni magaalatti.
kan ia terubah ke sebab tokoh dah ayam agaknya jenis itu. Jadi mana mukuta agak getgalis.
Manguddoon doon jedhaman kunis maqaan isaanii ijji wajjira akka jedhamanii fi dhukkubsatanii hospitaalaa ba'anii erga manatti deebi'anii booda lubbuun isaanii akka dabarte dabalataan jiraataan kun ni dubbatu. Waayee weerara dhukkuba kanaa ilaalchisuudhaan hoogganaa buufata eegumsa fayyaa Mooyyaalee Kataan obbo Booruu Huqqaa dhukkubni kun mul'achuu isaa amananii garuu waan to'annoon ala darbee yaadda isaa ta'e miti jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf dubbatanii jiran.
Jatu tok-tok diari arah garreg am kan zero and zero itu lenjir. Waktu uji umna uji dani acit na nusuni falami jiraga itu pihak demo waktu nusuni gar kendus itu ni. Tre am normal diari am lenjiru. Dapat jaya lenjiru.
Obbo Booruun dhukkuba kana to'annaarra jiraattonni isa gas rakkataa hin jiran haa jedhaniyyuu malee jiraatan magaalattii obbo Zagayyee jedhaman garuu amma rakkoon dhukkuba kanaa jiraachuu dhugaa ba'u.
Dhukkubni kun akka malee jira magaalaa keessa. Waa lama keessatti. Budhaatti nam kudhan nam kudhashan akkasii deemu jira. Hin jira ollaa kiyyaa iyyuu hin jira. Heduma iyyuu nama ambulaansii hin geessine. Eda amma baan ollaa kiyyaa achi deemee amma achi bira bulee amma agammaa achi bira jira jechuudha.
Obbo Booruun sababa dhukkuba kanaa lubbuun namaa darbee hin jiru jechuun dubbii jiraattonni magaalatti dubbatan haala ni jiran. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirraa.
Dhaggeeffattoota keenya daawwitiin guddaa galatoomsannaa qophii keenya taanutti cehuu keenya dura wallee lammaa raggaasaaf dajanee kaasa'ee kanan silafeera ittiin bohara. Dhaggeeffattoota keenya gabaabina yerootiif dhiifama isin gaafanna lammaa raggaasaaf dajanii kaasee wallee isaanii kanaaf guddaa galatoomsanna. Mootummaan Itoophiyaa haala Oromiyaa keessa jiru ilaalchisee torban darbe kana ibsaa gaazexeessotaaf kennuun ni yaadatama. Akkan gaazexeessotaaf ibsa kana kennan ministeerri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Getaachoo Raddaa mormiiwwan maaster pilaaniidhaan walqabatanii karaa turan karaa nagaa fi naamusaan ta'uu isaanii ibsaniyyuu dhiheenya kana garuu bifa kabiraa qabataa dhufee jedhanii jiru. Kanaaf immoo paartileen biyya keessatti galmaawanii karaa nagaa sosso'an maqaa dha'uudhaan dubbatanii jiru obbo Getaachoon jaallanneetu dhiheessa.
Kamisa darbe galgala gaazexeessota biyya alaaf ibsa kan kennan obbo Getaachoo Raddaa gareeleen mormituu biyya keessa sosso'an tokko tokko Oromiyaa keessatti hiriira mormii gaggeessa waliin xiqqaatus baay'atus hidhata qabu jedhan. Carraan argames fedhii fi bu'aa ofiif oolchuuf hojjetu jechuudhaan adda baasanis waa'ee Kongiresa Federaalistii Oromoo akka jedhan.
To be more specific, for example, in the case of Oromo Federalist Congress. It was largely infiltrated by people who were
kesumattuu iyyuu addaan baasee dubbachuu fi Kongireesiin Federaalistii Oromoo baay'inaanii warri yeroo dheeraa gareelee biyya nagaa dhowwaan beekamu waliin hojjechaa turanitti keessi guute. Hooggantooti dhaaba kana gara seera ala ta'een hojjechuu yaaluutti isaanirra mul'ata. Fakkeenyaa fi mormisha walixaatii fi shawaa kibbaa keessatti taateen hooggantooti Kongireesii Federaalistii Oromoo jeequmsa uumuun qooda keessa qabaatan.
Jedhan kanarratti itti aanaa durataa paartii Kongiresa Federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu gaafadheen ture.
Qacceen ofumaa reebee ofumaa ayyaa'edhu. Abaa'oon ofuma mataa isaaniiti yoo akka inni biyya hin jirree himaa turaniiru isaan. Har'a eessaa ba'ee abaa'oon akka inni biyyatti deebi'ee isaaniin yeroo ammaa kana keessa wallaansoo isaanii hin qabu hin beeknu. Atau yu male, oromo duma warru ma mirga saatif kayeru madubbatu hundumtu amma abaota. Yero yero timal jedu gafa dubbinutti barbaadani edani sanyisa waraabessi garara uturugunnatin borisin jede harreetin ta. Yo barbaadan akko barbaadan nutti hu media ofi kabu isaan harka waan jiruufi maka wal balleessuun yuma isaan bira salphaadha inni ilaalla. Kanaafi oromoon tokko mirga yoo gaafateedhe yoo ka'ee waa dubbatee jedhe mirga isaatiif yoo ka'e abaa'oodha shororkeessaadha kana kan isaan taappeellaatti godhanii namooti keenya kan hidhamaa jiran kan du'an kan iddoo hundumaatti naafatan hanniiki isaanii dhangala'ee bakkeetti sareen arraabe kun hundumtu isaan waan barbaadan jedhaniiti malee waa'ee abaa'oo waan beennu qabnu nuyi.
Hoogganaa paartii OFECO keessaas tokko tokko mala karaa seeraa fi seeraan alaan gargaaramaa turan jechuudhaan kan obbo Geetaachoon dubbatan irratti akka jedhan.
Karaa nagaatiin eeyyama argannee hamma ammaatti nagaadhaan socho'aa jirra. Namni nu keessa jiranis warra shororkeessotaa wajjin hidhata qabu inni jedhamu kun soba dhugaa of keessaan qabu. Nu keessa warri jiranii hundumti keenya dhugaa dubbachuudhaan waan gara shororkeessaatti geessu hojii tokko hin hojjenne warra amma isaan to'annaa jala ooshanii jiraatanis hundumti isaanii karaa nagaa ilaaf ilaameedhaan mariidhaan rakkina jirru hinna warra jedhan malee warra rasaasaa fudhatanii qawweedhaanii dubbii hinna warra jedhan miti. Ejjennoo akkasiis hin qabnu nuyi. Kanaatiif wanti obbo Geetaachoon jedhanii dhugaarraa kan fagaate ofuma isaaniiti hojii hojjetaa warri turanii warra kaadiroota isaanii waan hojjetan hundumaa kana itti fakkeessuudhaan waan dubbatame malee nu keessa waan tokko iyyuu hin jiru.
Egaa ibsa obbo Geetaachoo raddaa kennan kana akka haala qabatamaa biyya keessa jiruutiin attamitti ilaaltanis walumaa gala.
Dubbii kana beekaan mootummaan yoo jiraate taa'ee rakkina jiru hiikuudhaan malee rakkina keessatti loltuu bobbaasanii rakkina hiikuun eessumattuu hin danda'amne. Inni isaan amma hojjetaa jiran kuni dubbii namaas hin dhaga'anii waan isaan hojjetan hundumaa namoota kan isaanii naasofsiifna jedhanii waanii ta'anii warruma ofii isaatiiti kaadiroota isaanii walitti qabaniitu karaa miidiyaa kana sabatti lallabaa jiru malee tokko nagaadhaan dubbii hiikuun hin danda'amu. Inni biratti waliin teenye dubbii hiikuudhaa fi isaanis nama tuffataniiru hundumaa tuffatanii irra darbaniiru warruma nu fakkaatan nuunu warra oppiidiyoo keessa jiraniini maaloo saba kana keessatti dhalattanii saba ana wajjiniin jiraattu saba kana adaraa dabarsanii diinaaf hin kenninaayi rakkina jiru waliin innaa inni kadhataa jirra ammayyuu taanaan. Waanuma isaan achiitti man kanatti waan ta'u obbo Geetaachoon ani mataa nagaatiin haasa'uu natti hin fakkaatu waan isaan haasa'an hundumtuu dhugaarraa kan fagaateedha. Namni adda naga'uu danda'e kun yeroo hundumaa isaan itti himnu waan fudhachuu dadhabaniif amma rakkinni biyyaana keessatti gahaa jiru Oromiyaa keessatti rakkinni gahaa jiru inni waraana lammii keenyatti bobbaasanii rakkina guddaa namni bahee galuu hin danda'u mana namaa cabsanii galuu ola deemaa keenya hundumaa. Ammayyuu ajjeesaa jiru kana gaa waaqatti manna malee namni kana taa'ee dhaga'u baay'ee jira natti hin fakkaatu baay'ee gaddina. Sabi keenya yeroo ammaatti rukuttaa gadheedhaa haaruma isaayyuu immoo raayyaa waraanaan akka inni bulu godhamaa jira. Guyyaa gara guyyaatti kan to'atu waraana namni koo deemee galuudhaaf baay'ee rakkisaadha waraanaatu jira.
Haala qabatamaa Oromiyaa keessaa dhuma torban darbe kaase aga ammaatti maaltu jira?
Fakkeenyaaf yoo fudhatte. Dambidoolloo keessaati garaa qaaqee iddoo adda addaati waraanni iddoo hundumaa jira namni ba'een galuu alatti nama arginaan reebuudha sakaan dullaan reebuu sakaan mana hidhaatti geessuu kanaatiif sodaa guddaatu jira namooti achiiti nutti malii lubbuu keenyaaf hin sodaanne baanee galuu hin dandeenyu warra jedhantu jiru. Nuyi waan goonu hin qabnu kana waaqayyotti manna malee namatti mannus hin namne gara laafummaan hin jiru namni ijoollee ajjeessu garuu anni nama nagaas nama mataa qabus miti. Ijoollee sin ajjeesu abbaa argan sin ajjeesu bakkeetti argatanii xiyyiitiin rukutu yooruma immoo si'a tokko tokko garaa laafaniti uleedhaan reebu malee inni kan xiyyiitiin mataa. Kanaachi hiiki baay'ee dhangala'aa jira namooti keenya dhumaa jiru nama gaddisiisa wanta hojjetamaa jiru kanaafi warra amantootaas karaa amantiidhaan nuuf agaratanii waaqayyooni nagaan akka bu'u gochuu yaaluudha jennanii.
Obbo Mulaatuu Gammachuu deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomii fayyaa ta'e.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurraa nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fuufa.